Dragi bratje in sestre, prišli smo do četrte, zadnje adventne nedelje. Vsako leto to nedeljo nas cerkev želi z evangelijem o oznanenju nad angela Gabriela Mariji, da bo rodila Božjega sina, neposredno pripraviti na božični praznik. Pri bogoslužju lahko slišimo: veseli se, milosti polna, Gospod je s teboj. Vidno vznemirjena je Marija dobila pojasnilo: ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Spočela boš in rodila sina, ki mu da ime Jezus. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Dialog se je končal z Marino privolitvijo: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Ko gledamo svetopisemske filme, opazimo, kako različno režiserji upodabljajo prizor oznanjenja. Isto velja za slikarje. Marijo vsi upodabljajo kot mlado dekle, po drugi strani pa jo prikazujejo z resnimi potezami, odraslimi potezami, da bi izrazili njeno duhovno zrelost, polno zavest in svobodnost privolitve. Angel je prišel k Mariji nepričakovano. Kje jo je našel? Pogosto jo slikajo med delom, med šivanjem ali vezenjem. To ne bi bil izraz njene ustvarjalne delavnosti. Šivanje je bilo do nedavnega en od pomembnih opravil žena. A v tem primeru je na slikarje vplivalo predvsem izročilo apokrifov, to je legendarnih pripovedi, ki izhajajo iz prvih časov krščanstva. Ena od teh zgodb pravi, da so Marijo kot deklico dali v Jeruzalemski tempelj, ki je jedla kruh, ki ga je prinašal angel, in je vezla tempeljsko zagrinjalo. Nihče od nas ni dolžan sprejeti te razlage, a v njej je lep simbolizem. Zagrinjalo je v templu zakrivalo presveto, sveti šotor, kjer naj bi na poseben način Bog prebival sredi izvoljenega ljudstva, skrit pred pogledi sveta. Zagrinjalo je bilo torej simbol za Kristusovo telo, v katerem je bivala vsa polnost božanstva. Marija, ki šiva veze zagrinjalo, je torej tista, ki po Božji besedi, ki se bo rodila iz nje, dala človeško telo, ogrinjalo Božjemu sinu. Drug pogost motiv pri slikarjih je prizor angela, ki preseneti Marijo med molitvijo v sobi. Pri Jezusovem rojstvu v Betlehemu so bile prisotne že nekatere priče. Skrivnost učlovečenja pa je bila v trenutku oznanenja še skrita drugim ljudem. Razodeta je bila samo Mariji med molitvijo. Na alegoričen način lahko rečemo, da tudi nas Sveti Duh najbolj razsvetljuje med molitvijo. Na baročnih slikah vidimo klečečo Marijo v zbranosti. Samota je posvečena, ko je združena z molitvijo. Sveti Bazili pravi, da je molitev kraj, kjer Bog vstopa v svet in postane navzoč v našem duhu. Zato mariologi pravijo, da je Marija Kristusa najprej spočela v duhu in šele potem v telesu. Molitev je tudi dialog z Bogom. Mi govorimo z Bogom in Bog govori z nami, mi ga poslušamo in tudi Bog nas posluša. Sveti Duh se ne spusti na svet brez naše privolitve, brez našega odgovora na njegovo navdihovanje. Na nekaterih grških slikah angel preseneti Marijo ob vodnjaku. Naloga žene je bila tudi, da so domov prinašale vodo. V Nazaretu, na sredi pravoslavne cerkve, stoji vodnjak. Spet gre za simboliko. Voda je element, ki prinaša življenje. Žena pa ohranja življenje. Eva je postala mati vseh živih. Nažalost pa žene zaradi posledic greha rojevajo življenje, ki je obsojeno na smrt. Marija mora obnoviti prvotno dostojanstvo žene in roditi tistega, ki prinaša nesmrtnost, ki bo ljudem dal piti iz vodnjakov žive vode. Kako pa upodabljajo angela? Pogosto kliči pred Marijo. V preteklosti so razpravljali o tem, kdo ima višje mesto med ustvarjenimi biti, človek ali angel. Arijanski krivoverci so dajali prednost angelom in so Jezusa zato uvrščali v njihov svet. Pravoslavni očetje pa so dajali prednost človeku, saj ima neizmerno dostojanstvo, ker je ustvarjen po božji podobi in sličnosti. Tudi ko je izgubil svojo nedolžnost z izvirnim grehom, je prišel sam Božji sin, da bi ga odrešil. A take razprave pravzaprav ne koristijo veliko. Eno je res. Največje dostojanstvo, ki ga človek lahko doseže, je, da rodi Boga. Zato je Marija vrhunec vseh ustvarjenih biti, ljudi in angelov. V tebi se raduje vse stvarstvo. S temi besedami sveti Janez Damaščan začne svojo hvalnico Mariji. Na prvi pogled se zdi, da so detajli in razlike v upodobitvah učlovečenja postranskega pomena. Kljub temu so sad dolgega premišljevanja o skrivnosti Božjega učlovečenja in o njegovem pomenu za naše duhovno življenje. To je edinstven dogodek v zgodovini. To edinstveno in najvišje dejstvo ostaja ideal in program vsega krščanskega življenja. Tudi k nam prihajajo angeli v podobi navdihov za dobra dela. Origen pravi, da mora v takih trenutkih tudi človeška duša postati Božja mati v nekem smislu. To pomeni, da mora dati svoje telo in vidno resnico na razpolago navdihu Svetega Duha. Kako se zgodijo ti navdihi? Pogosto prihajajo in na različne načine se bodo nadaljevali vse do konca človeške zgodovine, dokler se Kristus ne bo utelesil povsod in v vseh. Poglobimo se zlasti v božični devedevnici, v tej neposredni pripravi na Božič, v to večpomensko globoko skrivnost učlovečenja. Potem bomo jaslice doživeli ne le kot neko idilo, ampak kot epifanijo, resnično razodetje Božjega veličastva med nami.